Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мервирт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада Казакстандагы кайрымдылык тууралуу сөз козголады. 18 мамыр күнү Казакстандагы кайрымдылык атты 2-чи халкаралык конференция өттү. Онун барысында букаралык акпарат куралдары жана кайрымдылык такырыбы козголду. Конференцияга министрлик жана ички саясат башкармасы, букаралык акпарат куралдарынын өкүлдери менен чет эл коноктары катышты. Үч жасар Ислам Садуакастың анасы Айжан баласына Казакстанда операция жасау мүмкіндігі болмағандықтан қайырымдылық қорының көмегімен Ресей Федерациясына барып ем алған екен.
Біздің баламыздың диагнозы ауыр блокада 3-ші степени. Бұл балаға 9 мартта операция жасалынды Томск қаласында. Біз ол жаққа милосердие фонды арқылы бардық. Баламның диагнозы 2010 жылы 42 айында біз білдік баламыздың ауыратынын. Сонымен баламыз осылай енді операция жасау керек деп сондай врачтар солай шешіп қабылдады. Сонымен біз осында Қазақстанда жасаймыз ба деп ойладық. Оған Қазақстанға жаңа ондай операция жасауға кардиосимулятор жоқ деп айтты бізге. Содан кейін біз Алматыға милосердие обращение жасап.
Қайырымдылық ұйымдары қауымдастығының директоры Асқар Қалиев Қазақстанда қайырымдылық қорларының жұмысы дұрыс жолға қойылмаған деп санайды.
Негізі Қазақстанда қайырымдылық шатамаған емес, өйткені көп деген адамдар қайырымдылық деген не олар түсінбейді. Негізі қайырымдылық деген ол шын жүректен шығатын, жақсылық жасау айтқанда тек қана қаржымен беретін де емес, өз уақытымен беретін, өз жұмысымен беретін, немесе кейін соларды қайырымдылық деп айтуға болады. Тағы осындай тенденция бар, мысалы айтқанда әлеуметтік жауапкершілік деген. Ол бұның қайырымдылық және әлеуметтік жауапкершіліктің айырмашылығы. Егер де бір компания бір регионда жұмыс істесе, олардың әлеуметтік жауапкершілігі осы регионды дамыту, осы өз жұмыскерлеріне жауапты болу. Ал қайырымдылық бұл шын жүректен шығатын, мысалға айтқанда тек қана 50%-дай осы Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатын мүгедек адамдарға немесе осы қайыршыларға сұрайтын мен соларға ақша берсем соны қайырымдылық деп саналады. Бірақ та ол қайырымдылық деген түгелім емес.
Бауыржан қайырымдылық қорының президенті Жұлдыз Омарбекова да осы пікірді қолдады. Ол Қазақстандағы қайырымдылық мәселесі тек тәуелсіздік алғаннан кейін ғана дамып келе жатыр дейді.
Біз бәріміз батыс пен ақш пен салыстырып жатамыз. Бұл шынымен дұрыс емес нәрсе, өйткені ақш пен батыста қайырымдылық мәселесі 200 жыл болды оларда дамып келе жатқан. Ал бізде бұл бар жоғы міне тәуелсіздігімізді алған кезден ғана енді аяғына тұра бастады. Әрине бізде Қазақстанда қайырымдылық деңгейі төмен деп айтуға болады салыстырмалы түрде. Бірақ та міне осы 10 жылда үлкен алға деген қадам жасадық.
Алайда ұлттық журналистік зерттеу орталығы қоғамдық қорының жетекшісі Дәрмен Смайыл мұндай пікір қате деп санайды.
Оған келісе алмаймын, себебі бізде азамат қоғам деген тәуелсіздік алғаннан кейін ғана дамып келе жатыр деп айтқан пікірдің өзі дұрыс емес. Біз бұрын сонау ана тарихтарымызға көз салсақ, азамат қоғам мәселесін біз өз отбасында әулет тайпаның деңгейінде шешіп қойғанбыз. Ал бұғымен хандар үлкен тайпаның басшылары айналыспаған, себебі олар елдік жердік мәселелермен үлкен мәселелермен даулы мәселелермен айналысты да, ал азаматтық қоғамға тиесілі мәселелердің барлығы ол сол әулеттің сол ырым бұтақтың ұрпақтың өз ішінде ғана шешіліп отырған мәселе болған. Сол секілді бұл бұрыннан келе жатқан нәрсе. Ал енді қайырымдылық сол азаматтық қоғам өзінің әулетінде жаңағы таптық деңгейде болсын тайпалық деңгейде болсын азаматтық қоғам өз мәселесін шешіп жатқан кезде ол жерде де қайырымдылық мәселелер міндетті түрде қарастырылған және болған ол шешіліп отырған.
Ол қазақ халқының қайырымдылық шараларының бірі ретінде әменгерлік дәстүрін атады.
Жай ғана айтайық, қысқа айтатын болсақ, кезінде қазақта әменгерлік деген болған болатын. Яғни қандай да бір жесір қалған адамды өзінің рулас болмаса жаңағы қайтыс болған адамның не інісіне, не ағасына сол әулетті әменгерлік жолмен қосып отырған. Яғни бұл деген сөз оның балаларын жетім қалмау және сол балалардың әлеуметтік мәселелерін шешу мәселелерін сол өз ішінде шешіп отқанына бір факт. Қайырымдылық шараны танымайтын адамға көмек қолын сөзу деп сүйтип гана ойломообуз керек. Ол танитынга да, танымайтынга да эң биринчи мүмкүндүгүн шектеулүү азаматтарга көмөк колун созуу. Ол өз сиздин бауырыңызда болуу мүмкүн. Ол сиздин танымайтын адамыңызда, ол көршүңүздө болуу мүмкүн.
Конференция барысында көптөгөн мамандар баяндамалар окуп, элдеги кайрымдылык жагдайын келеси деңгээлге көтөрүү маселелерин талкалады. Ал Ресей Федерациясынан келген сарапчылар өз элдериндеги өзгерістер мен жаңалықтар туралы баяндады. Олардың айтуынша, соңғы 5-6 жыл ішінде қайырымдылыққа көбірек көңіл бөлінетін болып жүр. Атақты азаматтарды қайырымдылыққа тарту осы салаға назар аудартудың жақсы тәсілі дейді олар. Сондай-ақ ресейлік сарапшылар соңғы уақытта бақта қайырымдылық шаралары туралы жаңалықтар жиі жазылатын болды дейді. Алайда олардың басым бөлігі арнайы зерттеп жазылған мақалалар емес, өткен шара туралы кішігірім жаңалықтар ғана екен. Жұлдыз Омарбекова елдегі қайырымдылық қорларының жұмысы тұйықталған шеңбер ішінде қалып отыр дейді.
Қайырымдылық қорлар қайдан ақша алады? Көбінесе 80% бізде қазір мемлекеттік грант дейді, мемлекет бөліп атады. Бұл нәрсе жалпы 1-2 жылда керекті нәрсе, бірақ содан кейін бұл өте керекті емес нәрсе, өйткені қайырымдылық қорлар өзінің дамуын тоқтатады. Олар жыл сайын сол мемлекеттен ақшаны күтіп отыра береді. Ал қайырымдылық деген ол инициатива дейді ғой орысша. Сол инициатива жоқ болып тұр да. Ал ол болу үшін біз ақшаны бизнестен алуымыз керек. Ал бизнес білмейтін адамға ақша бермейді, дұрыс па? Ол тек білетін сондай адал қорларға береді. Ал оны біз қайдан білдіреміз өзіміздің бар екенімізді? Тек бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. Ал олар біздің жарнамамызды тегін алғысы келмейді. Міне осындай тұйық шеңберде тұрмыз. Ақша жоқ. Ақша болу үшін бізді білу керек, бізді білу үшін реклама болу керек, жарнама бермейді. Сондай біз бұл тұйық бір шеңберде отырып жүрміз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақстандағы қайырымдылық тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы қайырымдылық тақырыбына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Конференцияны ұйымдастырушылар елдегі жарнама туралы заңға өзгертулер енгізу қажет дейді.
Биыл біз жарнама туралы заңға өзгертулер енгізіп отырмыз. Әлеуметтік жарнама екен не деген ұғымын кіргізіп, және де біздің бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік жарнама 5% беру керек деген, беру тиіс деген осындай өзгертулер енгізіп жатырмыз. Енді Құдай берсе, бұл енгізулер өтеді деген ойдамын. Бұнда болмаған біздің мемлекет басшылары да азаматтар бізге әлеуметтік жарнама керек деп атады. Әлеуметтік жарнама не? Және адамдарды жақсы нәрсеге ынталандыру, дұрыс па? Ал әлеуметтік жарнама керек болса, әлеуметтік жарнаманың не екендігі бізде әлі Қазақстанда айтылып жазылмаған. Сонда біз қалай оны дамытамыз, оның не екенін білмесек деген бір сұрақ туындап отыр.
Дейді Жұлдыз Омарбекова. Дәрмен Смайыл бұл өзгертулер көптеген мәселелердің басын ашып береді дейді.
Осы жарнама туралы заң онда қалай жүргізілу керек, бұл мақсат міндеті қандай, міне сол мәселелер шешілу керек. Міне осының ішінде әлеуметтік жарнама туралы біз беруіміз қажет. Жарнама мәселесі бізде тікелей арнайы жарнама туралы заңмен қабылданып, сонымен реттелу керек. Өйткені бізде дәл қазір уақытта жарнама туралы жарнама беру мәселелері дұрыс шешім тауып жатқан жоқ. Міне оның бір несі шалығы осы әлеуметтік жарнама мәселесіне тиіп отыр. Әлеуметтік жарнама қандай да бір өзгеріс алып келді ма деген зерттеу ол бөлек нәрсе. Өйткені негізінде әлеуметтік жарнаманың міндеті бұл қандай да бір революциялық бір өзгерістер әкелу емес, оның негізгі қоғамның санасына қандай да бір ақпаратты құю және оның жүрегін селт еткізу, оның назарын аудару.
Жұлдыз Омарбекова соңғы 2-3 жыл ішінде бизнес өкілдері әлеуметтік жауапты бизнес деген не екенін түсіне бастады дейді. Соның арқасында бірқатар қайырымдылық шаралар қолға алынып жатқан көрінеді. Алайда Дәрмен Смайыл бизнесмендермен бірге бақтың да әлеуметтік жауапкершілігін арттыру керек дейді.
Осы бақтың әлеуметтік жауапкершілігін арттырғанда ғана біз оған қол жеткізе аламыз. Өйткені бақ сол қайырымдылық шараларын насихаттау арқылы, соған көпті жұмылдыру, ұйымдастыру арқылы қоғамдағы мерез болып қалыптасқан, болмаса жаңа мүмкіндік шектеулі азаматтар болсын, қоғамның сапырылысына қалып қалып жатқан, тыс қалып жатқан азаматтарға көмек беріп отырмын деген өзінің жауапкершілігін сезінетін болса, соған ұмтылысы айқындалатын болса, қайырымдылық институттарының Қазақстанда дамуына көп бір әсер беретін нәрсе.
Жұлдыз Омарбекова соңғы 5 жылда баққа жарнама беру жеңілдеп келеді деп санайды.
5 жыл мен салыстырғанда 5 жыл бұрын мысалы совсем бермейді деген даже көңіл бөлмейді деп айтуға болар еді. Бірақ қазір кішкене айта-айта иә оңалып келеді, беті бері қарап келеді. Біріншіден мысалы олар жалпы өздерінің мысалы әрбір мысалы КТК телеканалы тек қана мысалы фонд первого президента, тұңғыш президенттің қорының акциясын ғана жарнамалайды. Хабар, Ел арна, оларға осылай хат жазып барсаң, қосым менің әлеуметтік жарнамам бар еді. Олар айтады, министерствоға жаз дейді. Мысалы СТВ каналы. Егер ол жерде LG болмаса, біз көрсетпейміз дейді. Әрбіреудің өзінің бір себебі болып тұрады да, сондықтан бұл осындай өте қиын жағдай. Мысалы біздің қорымызды көп адамдар біліп жатады, естіп жатады, сондықтан бізге жарайды, бұл Бауыржан Құқайымды қорығы жарайды, бір екі рет көрсетіп жүрейік дейді. Ал басқа қорлар совсем қол жеткізе алмайды бұндай нәрселерге.
Асқар Қалиев қайырымдылыққа бақтың қосар үлесі мол дейді.
Негізі СМИ олар өздерін коммерциялық ретінде компаниялар деп санайды, сондықтан өз рекламаның уақытына ақша алайын деп жатыр. Бірақ та мен ойымша бақтында өз зара рөлі балыр қайырымдылықта. Мысалы айтқанда, егер де олар да өз рекламалық немесе өз эфирдік уақытты қайырымдылыққа жіберсе, мысалы айтқанда әлеуметтік роликтер көрсетіп, немесе үкіметтік емес ұйымдардың атқаратын жұмыстарын көрсетсе, осы Қазақстандағы бүкіл халықтың енді қайырымдылық жағы көтеріледі. Мысалы айтқанда 10 жыл бұрын және қазіргі уақытта бақыт қайырымдылыққа және осы үкіметтік емес ұйымдардың істеріне көңіл білдіреді.
Сарапшылар елде неше қайырымдылық қоры бар екенін нақты айту қиын дейді. Алайда олардың жұмысын жеңілдету үшін көмек беру қажет. Олардың істеп жатқан жұмыстары туралы халықты хабардар ету керек дейді. Жұлдыз Омарбекова 2008 жылдан бері өз қорының жеке адамдарға көмектеспейтінін айтты.
Біз 2008 жылдан жалпы жеке адамдарға көмектеспейтін болдық. Өйткені алаяқтардың көбеюі себебінен біз тек қана әлеуметтік керекті жобалар жасаймыз. Осы қайырымдылық конференциясы сияқты, Алтын жүрек сияқты, самоғау мүгедектерге көмектесетін премия сияқты конкурстар өткіземіз. Ал жалпы жеке адамдарға көмектесе алмаймыз. Мысалы, олар келеді, ой, біздің баламызға операция керек, ақша керек деп жатады көп адамдар. Ал шын мәнінде керек емес болып шығады. Мысалы, біз мен көп аналы анамын, маған үй керек деп атады, жер керек деп атады. Оған көмектесе сақ, оның бірнеше үй бар екен болып шығады. Әрине, ондай адамдар көп емес, бірақ осындай әрдайым осындай кезік болғаннан кейін, әрине, кішкене көңілімізде қалып қалады. Бірақ бақтың күші өте үлкен ғой. Мысалы, егер де осы біз жерде бір 20-30 адам дейік, бұлар қайырлықпен айналысады, бірақ басқалар білмейді. Бүкіл Қазақстан 15 миллион білмейді. Басқа 15 миллионға үлгі болу үшін біз бұқаралық ақпарат құралдарын арқылы оны көрсетуіміз. Міне, көрдіңіз бе, міне 10 адам қайырлықпен айналысып жатыр. Сіздер де осылай айналысасыздар деген.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы қайырымдылық тақырыбына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.